Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde podcastu. Tentokrát je to až 70. epizóda, takže už je to nejaký ten piatok. Dnes sa budeme rozprávať s Ondrom Kurekom. Je to architekt z ateliéru VOD. Je to mladý, svieži ateliér, ktorý už je etablovaný na slovenskej architektonickej scéne, ale neustále sa krok za krokom rozvíja a hľadá sa na tej našej scéne, takže dneska si práve s Ondrom Kurekom prejdeme ich ateliér a ich tvorbu. Takže vítam ťa, Ondro, ahoj.
No, nazdar, čauko. Ďakujem za pozvanie. Mňa to potešilo, že si na nás spomenul. Som zvedavý, čo sa budeš pýtať.
My vždy začíname takou tradičnou genézou toho vzniku ateliéru. No a vieme teda o tebe, že ty s Tomášom Krištekom, ako ste tento ateliér nakopli, možno už na tom intraku?
Áno, bolo to už niekedy na intraku. My sme s Tomášom Krištekom, s kolegom a parťákom už v podstate cez školu spolupracovali. My sme boli v jednom krúžku a keď bolo treba niečo robiť ako keby v týme, že vo dvojici alebo väčšej zostave, tak sme sa vždy nejakým spôsobom prirodzene spojili a robili sme na tých spoločných projektoch naraz. Plus my sme bývali na Belenise na 5. poschodí vedľa seba na izbe, takže tam to nejaké to podľubie začalo, poznali sme sa, chápali sme sa, ako rozmýšľame. Takže keď bola nejaká príležitosť po škole, každý sme niečím prešli nejakými ateliérmi, že ideme do toho. My sme akože to cítili, že chceme od začiatku robiť sami. V podstate čím skôr, tým lepšie, čo teraz možno trošku ľutujeme. Tak sme jednoducho tú príležitosť hneď vyskúšali a odtedy to funguje 12 rokov v zásade. A to také internátne podľubie stále sa prenáša do našej práce, lebo v podstate veľa ľudí, s ktorými sme ešte na intraku fungovali, sú stále s naši kolegovia. Jano Miškov, Matúš Podskalický, to sú parťáci, ktorých sme poznali ešte na škole, doteraz sú s nami.
Tak oni, no nie je to úplne tak, že doteraz, pretože oni pracovali inde. Jano Miškov bol v Rúle z architekti, Matúš Podskalický tiež inde pracoval, ale teraz robia u vás.
Áno, tak presne sa sme tak nejako spojili a vedeli sme o sebe a tak sa to nejako postupne spojilo.
Uh-huh. Ale povedzme si ešte k tomu, čo si trošku tak spomenul, že jemnúčko ľutuješ to, že ste sa rovno pustili do vlastného ateliéru, poviem, bez takých väčších skúseností. Obidvaja ste niekde robili, ale neboli to také tie dlhoročné skúsenosti. A tak ako to teraz odstupom času vnímaš to, že ste sa pustili do tvorby vlastného ateliéru?
No však vieš, my sme si mysleli, po škole sme si mysleli, to si asi každý myslí, že všetko.
Si myslel, jasné, že vieš všetko? Wow.
Jasné, ja som si myslel, že vieš všetko. A že už vlastne ma nemá kto čo naučiť, ale však teraz samozrejme to znie smiešne. A prešli sme si nejakými krátkými epizódami v ateliérov viacerých. Tomáš mal takú tá známú príhodu, ktorú často spomíname, že keď bol v bife, tak sa ho, to budem trošku tak parafrazovať, sa ho pýtali chalani z bifu, že ty vlastne čo chceš? A on povedal, že chce sedieť na ich stoličkách, že on chce byť vlastne v ich pozícii raz. Takže tam to všetko bolo jasne dané, že jednoducho chceme čím skôr začať sami robiť a potom sme začali chápať, že tie skúsenosti potrebujeme naberať, že to nie je len tak, že to samo nespadne do naručia a na vlastných chybách sa určite tiež dosť bolavé. Takže sme v podstate začali robiť jednak s Petrom Moravčíkom, to bol v podstate nejaká jeho výzva na nejakú spoluprácu, bola na impulzom na to, aby sme začali niečo robiť, takže s Petrom Moravčíkom sme začali robiť na súťažiach. Tam sme sa veľa priučili pri ňom, lebo však je to veľmi skúsený architekt, ktorý čo povie, tak to má nejakú váhu. Tam sme cítili, že keď pracuješ s architektom, ktorý už má veľa za sebou, tak ťa to extrémne posúva. Takže tým sme si trošku kompenzovali tieto nedostatky a potom mali sme so Sebastianom Naďom ateliér spoločne asi 2 roky.
A keď sme teraz pri tom Petrovi Moravčíkovi, napadá ma taká vec, že niekedy sa stáva, keď architekti nemajú skúsenosti po škole, je veľmi dôležité, kde sa zamestnajú, kde sú tie ich jedny z prvých krokov. A teraz vy prijete k Petrovi Moravčíkovi, ktorý vtedy bol, povedzme, na takom píku, v tom bol to veľmi známy ateliér, nie že by teraz akože nebol, ale ty vtedy nasávaš ako špongia. Hej, a teraz keď si u ňoho a on ti teraz vysvetľuje tie veci, ako sa tie veci robia, tak ty máš tendenciu to aj tak zobrať za svoje, lebo ono to v podstate aj dáva všetko zmysel. Do veľkej miery ťa to formuje. Pociťoval si aj ty niečo také vtedy?
Tak to, že to nasávaš ako špongia, to je áno, to je tak. A na druhú stranu, ako však to, čo som povedal, že my sme si mysleli, že vieme všetko, tak my sme mali ego samozrejme veľké. Takže sme si, ako boli, verili sme si v tom, že to vieme niekam posunúť, že to vieme ako keby tie jeho vedomosti ešte nejako obohatiť, takže Neboli sme to zase tak, že by sme to nejako úplne preberali všetky tie veci, čo povedal, sme sa snažili k tomu nejako pristúpiť po vlastnom a ako dosme bojovali za svoj pohľad na vec. A však druhá vec, že čo veľká vec je, ktorú teraz začínam vnímať, keď už sme starší trošku a už by sme mali ako keby ako riadiť ľudí okolo, takže nám nechal ten priestor a že nás nechal, ako aby sme si mysleli, že je to aj podľa nás.
A nakoniec to bolo všetko podľa neho. A
ako vždy. Však dobrý architekt musí byť mazaný všetkými masťami, takže táša generácia to už dávno vie.
Dobre, a teraz taká sebareflexívna otázka, odpoveď, že robil by si to inak dneska s dnešnou skúsenosťou?
Nie, nerobil. Nedokázal by som to inak, lebo akože na jednu stranu mne to chýba takých 6-8 rokov takého makania v ateliéri. Kľudne niekde v zahraničí. A však boli príležitosti na to, aby som išiel do zahraničia, do Holandska. Chcel som to vtedy, ale jednoducho som si to vtedy v živote tak vyhodnotil, že nejdem, že mi to na to nestojí. Teraz to ľutujem. Ale na druhú stranu, myslím si, že by som sa už po tých rokoch neodhodlal na to, aby som išiel do toho tak, ako keby takou naivitou a nadšením, ako som išiel vtedy. Je to prirodzené, vieš, že my sme po škole, ja som bol na doktorantúre, tak povedzme si na rovinu, ja som mal z toho nejaký príjem a vedeli sme my vyžiť absolútne minima. Akože my sme si ako keby založili ateliér a my sme nemali žiadny príjem, nič. Hej, reálne, že ja doteraz nechápem, ako sme im mohli fungovať. Sedeli sme v takej kancelárii, čo mala 2x2 metre v Cvernovke, ale v tej veži administratívnej, taká, čo tam bola taká, neviem, koľko tam 11 tam poschodí. To nám tiež len bifáci nejak tak prihodili nejakú jednu kanceláriu, ktorú mali oni v prenajme, nepotrebovali ju, to bolo vyslovene taký kumbál. A sme si nejak nazbierali počítač, sme zali dokúpiť nejaké zbytkové, čo nám kadetade poostávali a už sme si mysleli, že ideme, valíme. Robili sme súťaže, ale reálne sme nezarábali nič. A to bolo úplne z ruky do úzy, ale to sa dalo. Hej, to ti moc netreba. Ak si v podnajme, tak na ten podnajom nejako naškrabať a vnímaš to tak, že v budúcnosti bude lepšie. Takže, no a teraz by som to už tak nevedel vnímať. Hej, teraz by som sa už na to musel pozerať trošku. Inak človek má rodinu a potrebuje tie potreby sanovať v práci.
No a tu sa veľmi plynulo, môžeme presunúť už do toho ateliéru súčasnejšej, do toho súčasnejšieho votu, ktorý teraz máte. Kde sa teraz zlomil ten chod ateliéru, že zrazu už ste sa uživili a už to pomaličky išlo?
My sme úplne akože extrémne pomaly fungovali. Akože to, z môjho pohľadu to nebol žiadny skok, alebo že by to bol nejaký raketový nástup. Alebo to, ako keby sme vedeli, že čo nás čaká, a keď to je pomalé, celé však aj teraz necítime vôbec, že by sme boli nejaké etablovaní a my musíme o každú jednu robotu bojovať a súťažiť. Ale bolo to veľmi pomalé. My sme ako keby, keď to poviem, tak keď to stiahnem na tie priestory, že z nejakého priestoru 2x3 metre sme, Peter Moravčík nám, my sme ukecali, že nech nám ako za nejaký barter, za neviem čo vlastne, nám poskytne taký priestor, čo má v Rozadole, tam je taký veľký, ja som to možno niekde spomínal, taký tam je podzemná garáž, tvrde to vnútrobloku a v ňom sú také veľké priestory, ktoré boli kedysi pôvodne myslené ako galérie. Takže v jednom je nejaké fitko, v nejakom bola nejaká reklamná agentúra alebo nejaká taká promočná agentúra a jeden je jeho prázdny a má to, ja neviem, 150 metrov štvorcových, vysoké stopy, strašné svetlíky. Je to podzemné, ale má to také obrovské svetlíky. Také. To bol skok, hej, z tej malé kancelárie do priestoru, ktorý má 150 metrov a my sme tam boli dvaja s Tomášom, dva počítače a tretí, aby to vyzeralo lepšie a tlačiareň a kúpili sme si také obrovské nejaké MDF-ky, ten najobrovskejšie, čo sme dali kúpiť a z toho sme spravili taký obrovský X-ový stôl. Na každom konci sedel jeden, bol tak posledná večera, taký stôl a tam sme súťažili, tam sme robili niečo pre Petra, niečo pre seba. Zase, ale také hranie sa, zase to bolo taká sranda, že načenie. V skutočnosti to bolo úplne odveci, lebo my sme tam bicyklovali na tom, v tom priestore, pingpongový stôl sme tam mali, ako bola z toho sranda, hrávali sme tam futbal na jedno, ako turnaj v pingpongu s Tomášom sme mali tabuľku pomaly, že kto kedy vyhráva, ako komu sa darí a tam sme mastili ping-pong. Bol čas, no nikto nás netlačil, takže sme to užívali. Takže to bol taký skok a potom sme zase išli k tomu so Sebastianom Naďom do väčšieho priestoru. Sme si šerovali tie priestory a náklady. Potom sme išli na kozu do iného priestoru, zase sa trošku tak nafukuje a takto postupne sa to za tých 12 rokov cez nejakých 5 priestorov posúva ďalej a teraz je nám dobre, teraz sme spokojní a uvidíme, dokedy nám to bude stačiť, či to nebude pre nás veľa. To je všetko otázne, otvorené.
No a teraz, ako si spomínal, sedíte na Kozej ulici. Je to pekný priestor s obrovskými preskleniami do ulice, čiže jednak všetci vidia, čo sa tam deje, že tu sedia nejakí architekti, niečo robia, niečo tvoria, a zároveň vy vidíte to dianie na ulici, tak bol toto zámer, že naozaj ste takto chceli sedieť a byť v kontakte s tou ulicou? Pretože toto my architekti máme radi, ale vieme, že niekedy to prináša aj to, že ti hoci kto zaklope a vojde, taký nevyžiadaný, tak skús aj k tomuto nám niečo povedať.
No, my sme to chceli od začiatku. My sme, ako keď sme boli s tým Sebastianom Naďom, tak sme boli na Elene v takom priestore, ktorý bol ako predzahradka, do ulice, do križovatky, a tam sme to strašne užívali, alebo to bolo ešte tiež také obdobie, že sme tej roboty nemali toľko a mali sme viac času. Takže každé ráno začínalo tak, že sme si skladacie stoličky z IKEA vyložili na tú predzahradku, tam sme si dali kávičku, pokecali sme, slnko vychádzalo, akurát na nás svietilo, sme sedeli a mávali sme na tých ľudí na tej križovatke a susedov a sme tak kecali klabosy a bolo to fakt fajn. Na tej predzahradke sme robili grilovačky každoročne, vydymili sme tam celú tú križovatku. A to bolo také akože fajn a sme si to užívali. A odtedy sme ako keby mali taký etalon, že toto je to, čo chceme a takto chceme fungovať. A sme to tak vnímali, že ako tie ulice sa vyľudňujú, vieme prečo, že tie partery sú často prázdne, tak sme to vnímali tak, že ten architekt, že to má v zásade za povinnosť. Že keď tam nemá aká iná funkcia ísť, tak prečo by tam nemohli z architekti? Ďalšia kancelária potom tam to neumožňovala, ale sme to stále hľadali a potom sme mali tú príležitosť, že sa posunieme na kvázi o 150 metrov ďalej, tam bola bývalá lekáreň. Pôvodne v tom výklade bolo vydajené okienko na lieky, tak keď tam ešte neboli tie nové zasklenie, ale tie pôvodné, tak sme z toho mali strašnú srandu, lebo každý, čo išiel okolo, zaklopkal na okienko, otvoril si vydajené okienko a keď sa s nami cez také malé okienko, takže to už začínalo taká interakcia a tá Kozia je živá ulica, tam chodí veľa ľudí a je tam ten svek, taká viareň, takže tam to tak žije a príde pani a zaklope, že čo predávame a my, že nič nepredávame. Ale ono však, ale koláče robíte, aké koláče? Ukáže na nejaký fyzický model, ona si myslí, že to sú zakúsky, tak bola taká urazená potom. Alebo príde nejaký pán z Ukrajiny a pýta si nabíjačku na telefón, tak mu nabijeme telefón. Chodí každú jar chodí nejaký pánko okolo a predáva slivovicu alebo nejaké ovocie.
Tak si s vami štrngne, hej, jedno kolo.
No, my mu povieme, že slivovicu nepijeme, tak to strašne vie pochopiť, že tí mladí, že to ide dole vodou, že nepijú slivovicu. Samozrejme, že prináša to také, že človek si na to musí zvyknúť, ale ako nám to dáva zmysel. My sme si tam dali také veľké posuné a taký highs portál, takže v lete to chceme mať, nie že chceme, máme to v lete otvorené a chceme tam trošku tú našu prácu vyťahnuť na tú ulicu. Však to začalo, v podstate. Ja si najviac vybavujem Good Good Atelier, to bola taká prvá lastovička, ako som ja vnímal, ale viem, že Noise má teraz takto v parteri ateliér, ak si dobre spomínam, viem, že Rudohradských chabanov svojho času mali na Duláku ateliér a ešte určite veľa, veľa ateliérov, ktorých takto fungujú a podľa mňa to je fajn.
Poďme si niečo povedať aj o tom samotnom fungovaní vášho ateliéru, hej, že teraz, keď si pred chvíľkou hovoril o tom, ako ste, keď ste na začiatku si to tak viacej užívali, hej, že aj ste hrali ping-pong, aj ste si kopali futbalovú loptu, aj ste sa naháňali na bicykli, tak teraz už je tej roboty teda viacej, aj vás je viacej. Teraz to tak poviem, tak duchcíte, ako keby, že sa snažíte využiť každú hodinu a každú minútu v tom ateliéri, alebo máte trošku, alebo z tej svojej prírodzenosti máš trošku pochopenie aj na taký mierny oddych, mierny relax aj počas tej práce.
Ako by som klamal, keby som povedal, že tam je nejaká úplne takáto atmosféra, ktorá by sa dala porovnávať s tým, ako sme žili, hej, že nie je také, že by sme mali teraz fakt ping-pongové turnaje. No. Ako, ja to vnímam ako prirodzený vývoj, že úplne sme sa posunuli, sme sa už inám a samozrejme, že máme veľa akcií takých tých ateliérových, že sú narodeniny, sú meniny, je Veľká noc, Vianoce, všetko, furt sa niečo oslavuje u nás, takže popíjačky a koláče a takéto veci to idú, ale to je také, že so niekedy sa to úplne neplánovane stane, že jednoducho niekto niečo donesie, otvorí sa k tomu jedna fľaša vína, nakoniec sú 4-5 otvorených alebo 10 a od 11. sa tam tak trávi čas do noci. Sem tam sa také stane, sem tam je plánovaná, takáto, ale že by sme mali z toho takú nejakú lážo-plážo štýl, že idem, sadnem si do Fatboya a kúkam sa na hviezdy, alebo to u nás takto nefunguje, lebo v tom režime, ktorý my máme a v tej zostave sa to nedá udržať takto, takže skôr je to také, že snažíme sa, keď robíme, robiť a keď nerobíme, tak si oddychnú trošku. Hej. Nemáme to tak nastavené, že by tam bol nejaký taký úplne voľný režim.
No a vy sa okrem iného snažíte aj o takú rozličnú architektonickú typológiu. Keď si človek otvorí vašu stránku alebo sociálne siete, vidno, že sa nevenujete teraz iba jednému typu zadaní, že búchate, ja neviem, iba interiéry. Že snažíte sa robiť aj interiér, aj rodinný dom, aj vinárstvo v Strekove, aj nejakú malú bytovku, že ako keby snažíte sa o takú širšiu typológiu, tak akým spôsobom sa toto darí?
No, ono to začalo asi tiež tak nejak prirodzene úplne na tom začiatku, že ako každý ten ateliér, mladý si myslím, že to má pomerne rovnako, že tie interiéry sú také ľahšie získať, ľahšie spracovať a aj tí klienti sú možno ochotnejší toho mladšieho architekta za to zaúkulovať, lebo ako keby neboja sa, že to všetko pokazí. Takže mali sme nejakú zostavu takých interiérových zadaní a popri tom sme mali tú ambíciu robiť väčšie veci, preto sme s tým Petrom začali veľa tie veľké súťaže robiť pre veľkých developerov, tam sme ich urobili viacero. Väčšinou sme skončili tak prvý, druhý, tretí, tak sme ako, potom sa nám podarilo niečo povyhrávať a tam sme robili tie veľké veci. Takže sa to začalo nejak prirodzene kombinovať. To naše malé a potom to s Petrom to veľké. No a postupne sme sa začali dostávať aj ako sami solovo k tým väčším veciam a takže to stále ako keby ťaháme spolu. Baví nás aj jedno, aj druhé. Sme si povedali, že nebudeme teraz jedno odtrihávať od druhého a budeme to sa snažiť ťahať ako keby takto paralelne s tým, že sme si to nazvali, že Fullscale Studio, že chceli by sme byť ako aj na tie malé mierky, aj na tie veľké. Každý v podstate asi ten ateliér dokáže tie mierky robiť aj väčšie, aj menšie, takže to zase nechcem povedať, že by sme boli nejaký extra unikátni, ale že snažíme sa ako keby rozvíjať obidva tie smery, že nie je to tak, že by sme robili veľké veci a sem tam, keď príde niekto z rodiny, že spravím interiér, tak mu teda spravím, ale chceli by sme všetky tieto veci akože paralelne rozvíjať a brať ako vážne.
A koľko vás je v ateliéri dneska?
Teraz je nás 10. A s tým, že to je také číslo, ktoré sa nám zdá, že zatiaľ akurátne a nemáme nejakú ambíciu. By som povedal, že tak maximálne tých 14-15 je taký úplne taký limit, na ktorý sa aktuálne cítime, ale takto sme spokojní. My sme išli na to tak organicky, že vždy, keď je treba ako keby ten ateliér posúvať niekam ďalej, dopredu, tak sa do toho pustíme. Nie, ale to nie je to tak, že by sme si povedali, že ideme na to naopak, že chceme mať takýto počet a takúto štruktúru ateliéru a tomu sa budeme snažiť nejako nadbiehať, ale je to skôr tak, že my naplňame tie potreby, ktoré nám tie projekty prinášajú. Takže nemáme ani my ako keby nejakú jasnú štruktúru toho tímu. Viem, že v tých väčších ateliéroch je to asi nevyhnutnosť, že musíš tam mať nejakú hierarchiu jasnú a jasnú zostavu ateliéru a jasnú zostavu nejakých ľudí. A to my stále nemáme. Takže a tým, že to ani nevieme nejako ešte urobiť, tak sme spokojní tak, ako sme. Hej. Že zatiaľ nám to ako keby vyhovuje, že je to, má to nejakú hierarchiu, ale zase nie takú striktnú. A stále to je mierka, v ktorej sme ako keby dokážeme sledovať každý jeden projekt, dokážeme pri každom byť a my stále kreslíme, my stále klikáme. Stále sme v AutoCade, stále sme v SketchUpe, stále sme teraz ako v BIME, tak sa snažíme robiť, takže už aj v tom niečo robíme, takže to je asi také maximum počtu ľudí, v ktorom sme dokážeme túto nejakú pozíciu a túto rolu ešte obslúžiť, ale ako náhle by nás bolo viac, tak to už musíme prestať robiť a musíme sa asi viac starať manažermi, ale na to momentálne nie sme odhodlaní.
Dobre, a teraz trošku opačne položená otázka práve, že 10 ľudí není málo. Vy už za mesiac potrebujete vyprodukovať naozaj seriózny príjem, aby ste to celé uživili. Tak necítiš trošku aj takú už inú formu tej zodpovednosti, že už tie projekty fakt musia fičať, lebo nechceš akože zmenšovať ten ateliér, že chceš, aby sa to rozvíjalo, aby ľudia boli spokojní, aby necítili nejaký tlak. Tak toto necítiš napríklad?
No, je to tak, ako vraví, že už pri tom počte ľudí, však akože my to tom sa snažíme si ako keby zodpovedne sledovať a kontrolovať, že snažíme sa byť nie úplne taký ako hurá systémom, že však dneska je dobre, uvidíme, čo bude zajtra, ale že snažíme sa ako vedieť o tom, čo nás čaká finančne. Takže máme ako keby nejaké štatistiky, ten time tracking, takže my vieme povedať, že koľko nás, ktorý projekt stojí času a vieme si to preklopiť do nákladov. Náklady sledujeme si roky už, takže presne vieme, že aké máme náklady na faktúry, na mzdy ako keby a na chod ateliéru na každý jeden mesiac. Takže áno, je to dosť, však stačí si to predstaviť, že koľko asi architekt na mesiac zarobí a dajme si to kľudne krát dva, to je náklad ateliéru, že tam sú softvery, tam je kancelária, tam sú veci, ktoré sú samozrejme faktúry za ostatných subdodávateľov, za všetkých profesistov, ktorých prichádzajú a treba to jednoducho uhradiť a treba v tých hodinách toho ateliéru vyrobiť ten profit, aby sa všetky tieto faktúry, všetky profesistov zaplatili, takže to nie je málo. A chvíľu sme z toho boli takí, že sme mali nejaký stres, ale už nás to prešlo. Že to je asi o tom zvyku, že človek to nejako nechá potom trošku aj tak plynúť a verí tomu, že ten systém funguje a že to v zásade je nastavené tak, že na konci dňa to bude vychádzať. Nemôže sa tým nechať úplne teraz utrápiť a sledovať každý deň a stresovať sa, či kto čo robí, lebo to sa nedá. No. Takže nechať to trošku plynúť a ono sa to nejako nastaví, ono to sadne a na konci dňa to ide, sem tam to treba skontrolovať, či všetko ide ako má finančne, ale ako hovoríš, presne nechceš sa zase zmenšovať, lebo ty ako keby máš rád tých ľudí, s ktorými robíš, investuješ do toho veľa času a energie do nich a zároveň si ich vážiš, ten ich výkon, tú ich prácu, takže nechceš ich ako keby tiež nechať na holička, jak sa vraví.
No a toto sledovanie tej efektivity toho ofisu, to robíte ty s Tomášom, alebo máte normálne office manažerku, ktorá toto robí?
No všetko robíme sami, áno. Zatiaľ to robíme sami, ale tak je to také, by som povedal, že je také simple zatiaľ, ale keby to malo byť že vo väčšom, tak už by sme to potrebovali nejako zautomatizovať, nejako systematizovať, aby sme mali o tom väčší prehľad. A hovorím, my sa snažíme toto všetko sledovať, a keď napríklad príde za nami developer, že chce robiť vyzvanú súťaž, tak už my máme vlastne v hlave, koľko tá vyzvaná súťaž nás bude stáť a vieme, že on nám dal síce nejaký budget, ale vieme si to zrátať, že koľko my do toho vrazíme a vieme, že je to investícia z našej strany. Takže v tomto svetle samozrejme sa pozeráme aj na tie verejné súťaže, že tam ako keby nejaký dobrý ateliér vymastí, vypalí návrh, tak vidíme, že ten návrh musel stať 10 000 a že je to jednoducho investícia do toho verejného sektora, že ten veľký ateliér si už musí uvedomiť, že má náklady x násobné ako mladí študenti. No, keď my sme robili súťaže po škole, keď sme teda začínali, tak sme to neriešili finančne a v tej pozícii sú teraz tí mladí architekti. A keď s nimi súťaží ten veľký ateliér, tak ten musí do toho vražať 1000 a tých chalani, čo to po škole začnú, tak to pre nich sú to stovky.
A vieme byť v tomto aj taký konkrétny, že koľko je náklad na súťaž na človeka, na aká je tá jednotková cena podľa vás?
No tak 40 eur by som povedal, že bude určite každého jedného takého ateliéru, ktorý je v našej mierke, bude určite ten náklad. To sú, ale ja hovorím, to je náklad, že my to máme tak, že však možno nejaký ekonom by ma teraz hneď vyškolil, že to zle rátam, zle vnímam, ale my sme to zjednodušili, že všetky faktúry, ktoré k nám prídu, ktoré treba zaplatiť v ateliéri, to znamená všetkých subdodávateľov, všetky náklady, všetkých zamestnancov našich, alebo teda kolegov, a koľko my musíme na tom zarobiť. A to sa videli a z toho vidie, že musíme zhruba 40 eur na hodinu vyprodukovať, aby sme všetky veci zaplatili. Takže keď sa celý ateliér venuje jednej súťaži a venuje sa aj 500 hodín, tak si to daj krát 40. No. A si tam, kde a potom, keď, potom tiež niekde chýba. Hej. Potom, keď z 10 ľudí 5 robí súťaž, tak potom niekde to treba dobehnúť, lebo zrazu to chýba, lebo tomu venovali 500 hodín. A to sa naráta, veď vieme, hej, že taká súťaž vyzvaná pre developera, ktorá je náročná, sú tam top ateliéry, hej, že dneska sa súťaží, tieto veľké zadania sa súťažia tí najlepší z najlepších na Slovensku, v Čechách, a nebodaj tam prizvu nejakého zahraničného a si doma, hej, že to sa nedá odflaknúť. Takže musíš tomu venovať veľa času a u nás to funguje tak, že robíme, dvaja, traja robia na tom tak dlhodobejšie a potom na konci treba vrhnúť sily do útoku a musíš tam nahnať 5-6 ľudí na to, aby sa robilo, aby sa to stihlo, aby to na konci vyzeralo konkurencieschopne. No a tedy to nabieha, keď máš 5 ľudí naraz na tom, tak za týždeň spravia toľko, čo za mesiac jeden.
A robíte si napríklad vizualizácie externe, lebo tam ide veľká faktúra potom do súťaže?
No tak, to sme, skúšali sme to asi raz, že dali sme si tak profi robiť vizualizácie, bolo to fajn. Bolo to super, bolo to pre jedného zahraničného developera, pre nejakých Britov a bolo to fajn, super to vyzeralo, všetko sa odovzdalo a potom povedali, že toto tisíce a potom povedal ten investor, že dobre, a to fajn, že postupujete do druhého kola, hej. Pôvodne nemalo byť druhé kolo, takže bolo to druhé kolo, no a to sme si už povedali, že no to je pekné, ale teraz tieto vizualizácie môžeme zahodiť, lebo sa rozšírilo územie, zmenilo sa zadanie a od znova. No a to už druhýkrát sme si to už nelajzli. Teraz nie sme v takej pozícii, aby sme mohli tie top vizualizácie zaplatiť, takže my to robíme interne a nie sú také krásne, ale za druhú stranu zase myslím, že to ako keby vie stačiť, keď ten návrh má hlavu a petu, tak zase myslím, že to stačí urobiť v nejakej priemernej kvalite, by som povedal, ale tá porota zase to dokáže pochopiť.
Ale veď vy máte teda v týme Matúša Podskalického, čo je vizualizačne podkutý. Ja si to pamätám, lebo aj my z Kompasu sme s ním niekedy robili. Takže vy asi by ste nemuseli mať núdzu, že teraz neviete si spraviť whisky, však asi viete.
Vieme, však zase ja som videl, že ty nikdy nevedel, nerobil, takže ja v tomto nepomôžem nikomu. Ale Tomáš, ten tiež robil vizualizácie svojho času, takže on to tiež vie. A on tomu vie dať taký master touch, takže keď to ako keby je nejaké rozpracovanosti, tak on tomu dá také šmej pri vizualizáciách, že je to taký prvý dojem. Že buď ťa to baví a buď ťa to chytí, alebo ťa to nechytí. Hej. Ja nemyslím si, že možno sa milím, ale nemyslím si, že taký bežný konzument toho obrázku bude vnímať, že či tam chýba nejakému človeku ruka v pozadí, alebo že či ten tieň na tom kvetinači je otočený správnym smerom. To si myslím, že je prebité tým prvým dojmom. Takže u nás akože vieme to spraviť, ale však aj keď sme pri Matúšovi, tak on je profik vizualizačný, ale teraz nedávame toľko priestoru na vizualizácie, lebo chceme, aby sme využili jeho ako keby talent a schopnosti aj pri tom návrhu. Takže potom na to vizualizácie nie je toľko času. No. Mm-hmm.
Lebo napríklad Tomáš Boroš z ateliéru Doxa,
Košíc,
čo tu bol nedávno, tak on tak jasne sa vyjadril, že tie vizualizácie sú jedna z mála vecí, ktoré máš, že to je tvoj jediný výstrel v tej súťaži. Čiže preto aj oni napríklad tomu dávajú veľkú pridanú hodnotu.
Tomáš je super. Boli sme s Vilom Zajíčkom v Paríži pred pár mesiacmi na jednej také slovensko-francúzskej výstave, tak sme pobiehali v Paríž a sme posedeli, popili dačo. Takže jasné, sa oni robia super veci a určite je to silná vec a samozrejme, keď tá vizualizácia má atmosféru a má akože fakt dobrý nejaký feeling, tak to urobí veľa. Uvidíme, čo bude robiť tá umelá inteligencia, s týmto som sám zvedavý. Ako to mňa ako keby dosť baví. Ak by to robilo takú tú atmosféru, tak by to prišlo, že to je fajn. Hej? Že v konečnom dôsledku to možno potom urobiť taký nejaký nový impuls tomuto odvetviu, tomuto smeru, že zase z toho vyselektuje nejaká pointa toho celého. Že ak budú všetci vedieť robiť atmosféry, tak sa to zase nejako utrasie a bude sa hľadať možno, že nejaký väčší zmysel v tých obrázkoch a bude sa hľadať, ako na toto odpovedať. Takže to je podľa mňa otázka, že čo sa bude diať teraz. No?
Mnohí ľudia nevedia, o čom sa rozprávame. To znamená, vizualizácie a umelá inteligencia je založená skôr na tom, že máš nejaký veľmi jednoduchý model, vymodelovaný v 3D programe, ktorému zadefinuješ nejaké základné textúry, základnú atmosféru, nejaké možnosti a on ti proste v sekunde vypluje tú vizualizáciu a vyprodukuje niečo, čo trvá týždne a je to aj nepomerne drahé. Čiže v tomto ty vidíš ako keby tú budúcnosť?
Pre mňa to odvetvie je strašne nové, takže ani nie som ako IT vzdelaný, takže nechcem do nejakých zachádzať detailov, ale ako zatiaľ nás ako keby nebaví a nemotivuje nejako zvať v tom nejaký extra nápad, hej, že teraz nastrieľaš tam nejaké heslá a vyhodiť to nejakú vec a ty skúsiš s tým pracovať. Zatiaľ to nám ako keby nedáva zmysel. Sme to skúšali však asi ako všetci a zatiaľ sme tam nenašli nejakú inšpiráciu. Ale viem si predstaviť, že v tom momente, ak máš návrh architektúry a potrebuješ ju vizualizovať, aby bola atraktívna, tak v tom momente si myslím, že je to fajn, lebo v konečnom dôsledku je to, samozrejme, že treba tam mať talent, ale je to veľa o čase a je to veľa o tých peniazoch, ktoré to zo ti vie ušetriť. Ak vieš ty zaplatiť super štúdiu, ktoré robí krásne vizualizácie, tisíce za jeden obrázok, ale toto ti ho dokáže spraviť kvalite 80% za minimum času tak a minimum nákladov, tak si myslím, že je to odpoveď. Akože nechcem sa teraz odkúť žiadnych ateliérov, ktoré robia vizualizácie na profesionálnej úrovni, vôbec nie, ale tak to vnímam ja ako z druhej strany, ako v podstate ten klient, ten konzument, že tam vidím ako veľký potenciál. Sme to skúšali, zatiaľ nám to ako keby akože úplne nefunguje, ale myslím, že to je v plienkach a že to príde.
Keď sme sa rozprávali o tých súťažiach a aj o nejakom ako keby náklade na človeka na hodinu v tej súťaži, tak ako túto vec trochu optimalizovať, pretože toto keď napočítaš, tak sa veľmi často musí stať, že vlastne ten náklad, ktorý do tej súťaže dáš, vôbec nesúvisí s tým, čo ti to pokrie. Aj tá vyzvaná súťaž, ktorá teda vyzvaná znamená, že už dostávaš a máš istý nejaký malý honorár. Tak ako toto trošku zoptimalizovať, aby sa vám to oplatilo?
No, my sme, keď sme začali robiť, takže keď sme prvýkrát boli sami vyzvaní do nejaké veľkej medzinárodnej súťaže pre developera, kde bolo akože čistý, akože my sme boli, jak sa to povie v tenise, divoká karta, či jak sa to povie, že sme boli z 11, pozreli sme na ten zoznam a sme hovorili, že no tak to my sme totálne na chvoste, že to my sme na vyslovene divoká karta, a že čo tam my budeme, ako tam chceme s nimi súťažiť. Tak sme do toho vrli všetky síly, hej, že dali sme do toho 1500 hodín a robili sme všetko možné aj nemožné, však samozrejme modelov fyzických 1,5 milióna, ale sme sa spojili s rôznymi ako štúdiami, ktoré sú mimo architektúry, aby sme ako keby ten návrh obohatili úplne iný pohľad, iný smer a videnia. Robili sme to samozrejme s krajinármi, veľa robíme, takže tam sme to úplne odpalili finančne a nehľadili sme na tie ceny a to sme sa potom skončili sme druhý. Takže čo si sme si, bolo to honorované, takže čo sme si zarobili a tam sme si uvedomili, že treba si na to dávať pozor, lebo akože je to, môže to byť veľmi zlá, chybný krok, že ktorý ti ako keby vie aj pokaziť a zrujnovať ateliér, lebo na konci nejak sú to 10 000, ktoré musíš zaplatiť, tak je to samoražená akcia. Odtedy si na to dávame bacha, treba si samozrejme sledovať tie veci a čím, myslím, že tí skúsenejší a tých väčších ateliérov vedia, že tá súťaž sa dá spraviť veľmi efektívne, že treba sa zamerať na tú podstatu, netreba plýtvať vecami a treba investovať ten čas tak cieľene, aby na konci nebolo naozaj z toho 1000 hodín, ale pokiaľ by sa dalo, tak 400-500. No.
Vy máte aj taký jeden veľmi nešťastný a negatívny príklad, ako vie súťaž dopadnúť. A ja to iba tak načnem, ale ty nám to porozprávaš. Že vy ste raz vyhrali nejakú súťaž, aj ste zinkasovali peniaze a potom sa to nejak celé úplne otočilo a nakoniec ste museli aj vracať tie peniaze a zhorelo to potom na súdnych procesoch. Tak prosím ťa, tak veľmi skrátke skús nám toto trošku opísať, pretože aj toto je ako keby realita. Tak o čo tam vlastne išlo?
Našťastie je to realita z roku 2012. To bolo v dobe, keď sme fakt boli tí ako keby začínajúci architekti bezstarostní. Vtedy sme sa dali dokopy v tej mojej kancelárii asi zostáva 4 ľudí spolu s Petrom Moravčíkom a začali sme robiť na súťaži Centrum halových športov v Českých Budoviciach. To my sme vtedy mali ambície obrovské, vieš, to Centrum halových športov bola ako keby nejaká multifunkčná hala, 2 haly pre európske podujatia volejbalové v Čechách, to akože sme mali ambíciu. My sme robili aj do Austrálie vtedy súťaže, vieš, takže my sme si mysleli, že to čak vtedy sa, čo, môžeš robiť čo chceš a môžeš vyhrať aj v Austrálii v zásade, ale teda tým chcem povedať, že sme boli bez nejakého zaťaženia, tam sme to tiež na maximum akože dali, že robili sme to, bolo dvojkolové, robili sme strašne veľa na tom, robili sme všetko možné a teda na prekvapenie naše sme postupili do druhého kola, tam sa prihlásilo asi 57 návrhov, tam boli Briti, tam boli Španieli, tam bolo celé Československo, to bola vtedy taká pekná súťaž. Postupili sme medzi asi 7 najlepších, alebo také, to v druhom kole bolo veľa tímov a to bolo zase masaker, tam bolo 7 panelov v druhom kole. Tam statici museli robiť schémy, samozrejme rozpočty, akože bolo to veľmi časovo náročné, to odtedy sme takú súťaž asi náročne nerobili. No a teda skončili sme druhý vtedy a vtedy sa nám to strašne zdalo super, lebo sme si hovorili, že fakt vyhráš peniaze a nemusíš nič robiť ďalej. Takže sme vlastne neboli vôbec smutní a boli sme radi, lebo tam bolo 500 000 korún českých, v tej dobe to bolo strašne veľa peňazí. Ja neviem, to je 20 000 eur, ale v tej dobe, hej, 10 rokov dozadu pre ľudí, ktorí náklady sme mali nulové, tak sme si rozdelili každý, ja neviem, po 5 a už sme boli frajeri, oslavovali sme a tak ďalej a sme sa tešili z toho, že bude z toho nejaké promo a tým pádom je to pre nás uzavreté, ale potom sa zistilo, že tam nejaké pochybenia, že prvé miesto už bolo prezentované na mestskom úrade rok predtým, takže porušenie anonymity, blablabla. A na to, aby sa tí policisti z toho nejako vyvinili, tak v podstate chceli zrušiť súťaž a vymáhať peniaze od ostatných. No a teraz tá skúsenosť je taká, že uvedomili sme si, že keď sa postavíme voči takejto organizácii mesto, ktoré ako keby to právne oddelenie môže robiť s nami, čo chce, takže jednoducho nemáme šancu. Snažili sme sa asi 4 roky to nejako zvrátiť. Oni argumentovali tým, že sme sa nezákonne obohatili, že tá súťaž bola neregulérna, tým pádom tie peniaze musíme vrátiť.
A vy už tak, si nakúpili tie Mercedesy,
my sme si ako kúpili už kadečo, hej, že sme mali prvé peniaze zarobené, takže už sme to minuli samozrejme. A bolo to bolavé si predstaviť, že máš tie peniaze niekde zase nahrabať, nejako ich vytiahnuť a zase ich vrátiť naspäť. Po toľkých, trvalo to asi 4 roky. Nakoniec sme teda prehrali, argumentačne to bolo o tom, že v podstate oni tvrdili, že sme na tom strávili zbytočne veľa času na tom návrhu, že to ako keby nemalo vôbec tú hodnotu. toho času, alebo my sme argumentovali tým, že však ale my sme vám ten návrh odovzdali, takže tých 500 tisíc je v podstate honor za to, že sme vám to dali, ale oni tvrdili, že nie je možné, aby taký návrh stal 500 tisíc korún. No, pointa je, že dostali sme ešte samozrejme pokutu a museli sme zaplatiť súdne trovy a právnikov proti strany, a takže tak nakoniec to bolo, že namiesto 5 tisíc každý sme vraceli asi 8. To ako vtedy sme si trošku tak uvedomili, že je síce pekné zrobiť súťaže a je fajn aj vyhrať, ale čo potom ďalej a s tým. Takže odtedy sme trošku upolavili aj z tých verejných súťaží a áno, je to fajn vyhrať, ale sa strašne záleží od toho, že aký to má ďalšie pokračovanie tá súťaž, či z toho niečo bude a bude z toho niečo dobré, alebo z toho budú iba problémy. Čo sme potom robili v Čechách jednu súťaž, tam zase sme sa nepoučili a namiesto dvoch plagátov sme odozdali 3, tak nás to samozrejme vyhodili. A treba byť možno trošku ostražitý a nemyslieť si, že všetko bude jednoduché a hladké, a na druhú stranu treba si držať takú osobný optimizmus. Vieš, stále si musíš držať podľa mňa takú mieru nadšenia a naivity. Trošku tej naivity zo začiatku treba mať v sebe stále, lebo to potom nemáš ako fungovať ďalej. No. To je taký iba osobný pohľad na vedno. Však sú tam, ako za mňa, hej, keď ja sa niekedy tak zamýšľam, že ako je tomu pristupovať, tak sú to dve možnosti, že buď budeš ako keby prednasratý s prepačením, že budeš mať v sebe nejakú takú zdravé nahnevanie sa na ten svet, na to okolí a jednoducho, že chceš tým niečo spraviť. To je jedna z možností, ktorá vie posunúť človeka dopredu. Alebo druhá je tom, že dobre bude. Hej, že dobre bude, všetko bude fajn a chcem tomu ja prispieť. My sme ideme skôr touto cestou, ale aj tá prvá je podľa mňa fajn. Ale ktorá cesta pre nás není, a to sa snažíme našim kolegom sugerovať, že není cesta ako pesimizmu, není cesta frflania, lebo to nikam človeka neposunie. Takže my toto vôbec ako netolerujeme takéto rezignáciu alebo také sklamanie z veci, to nie je podľa mňa vec, ktorú môže architekt v sebe živiť, lebo toho potom ťažko niekam posúva.
Ale povedzme si teraz trošku niečo k tomu doťahovaniu detailov v zmysle, že ako doťahovať, ako nájsť mieru alebo ten balans, že chcete dotiahnuť tie veci do detailu versus nejaký rozpočet klienta.
My sme architekti, my tie veci nedodávame, my nevidíme do tej peňaženky klienta de facto, aj my nepracujeme s jeho peniazmi. Nijako. My odozdáme projekt a tým pádom to pre nás hasne a potom v podstate sme honorovaní za autorský dozor. Takže my nevidíme do tých peňazí, do jeho peňaženky konkrétne. Takže v tomto sme aj máme trošku takú výhodu, že nemôžeme byť za to my často, by som povedal, že nemôže nám to byť vytýkané, že niektorý projekt ide mimo rozpočtu a že sa predraží, lebo my reálne nevidíme do tých nákupov a nevidíme do tých faktúr. Takže nejaká snaha tam je. A na druhú stranu, poviem to tak úprimne, že naša prvá rada snaha je urobiť to dobre. Že my máme klientov, ktorí v konečnom dôsledku to chcú dobre a nie sú to ako takí budžetoví klienti, že chcem to lacno. Takže akože často sa stáva, že ten projekt je na konci dňa drahší, ale není to často naša chyba, lebo samozrejme tie materiály idú hore a tie dodávateľi jednoducho špekulujú a vymýšľajú, ako na tom zarobiť viac. To sú veci, ktoré my ovplyvniť nemôžeme. Ale všeobecne naša ako cieľ je urobiť to dobre, že my sa nechceme za nič hanbiť. Takže to je cieľ, lebo akože nič horšie ako straviť teraz 3 roky na projekte a potom sa za to hanbiť a ani to nenafotiť, ani sa k tomu nepriznávať. No to je o ničom robota. Takže snažíme sa vyhýbať tomu, aby to takto dopadalo. A na konci dňa sa môže stať, že ten projekt je akože o čosi drahší, ale myslím si, že každý chápe, že aké sú toho dôvody a že nie sme tými, ktorí by za to boli vinní.
Máš pocit, že máte na to ten čas? Pretože to je ako keby veľmi dôležitá substancia v tom celom, že keď už aj to klient je ochotný zaplatiť, ty s tým musíš stráviť ten čas, tak to aj Samo Zeman z Noise Ateliéru hovorí, že keď to chcete mať dobre, tak ma netlačte do rýchlych riešení.
Áno, áno, však to je pravda. Tak ale my sme sa poučili aj z toho, že už nerobíme také schválnosti ako kedysi. Hej. Keď sme začínali, tak sme hoci ako blbosť pretláčali. Hej. Fakt to je poviem na rovinu, že veci, ktoré sú extrémne drahé, extrémne pracné a nemajú až taký efekt. Hej. To sa nám stávalo, ale chceli sme to vyskúšať, hej. Poviem to otvorene, boli sme na začiatku, chceli sme to vyskúšať, chceli sme spraviť ten detail takto, hej. Lebo sme ešte nerobili a chceli sme to vyskúšať. Teraz sme už v pozícii, že vieme, že tento detail bude stať strašne veľa peňazí, strašne veľa času a strašne veľa problémov. Už sme ho spravili, už nám to netreba. Poviem to tak, ako to je. No. A už sme jednoducho toto zavrhneme, že týmto smerom sa nejde a basta. Ale to sme potrebovali, sme sa týmto prejsť a potrebovali sme si ten detail vyskúšať. No. Takže už sme aj my trošku v tomto rozumnejší.
Lebo v tomto detaile a dopracovávaní vecí, čo my architekti mnohí radi robíme, opriem sa o jeden konkrétny príklad, byt v Skyparku. Pokúsim sa ošupnúť aj na Instagram, tí, čo nepoznáte, tak si skúste nájsť, alebo keď sa teraz pozrite na Instagram, tak vy ste robili návrh, stolár Tomáš Huliman robil stolarinu, mnohí vedia, že sa môžeme si povedať niečo napríklad o tej spálni, hej? Že spálňa veľmi veľa atypickej stolariny, v tom je vaňa, ešte zakomponovaná, schody, úložné priestory, celé je to také organické, akože to keď na to sa človek pozrie, tak okamžite je jasné, že tuto sa strávilo veľa času, energie a financií. Preto som narazil aj na toho Tomáša Hulimana, pretože to je šikovný architekt a stolár, ktorý bude aj hosťom v jednej z ďalších epizód, takže takéto mierne prepojenie, aby ste sa mohli tešiť do budúcna. Tak poďme si povedať niečo o tejto spolupráci, že vy máte nejakú takúto zložitú kúpeľňu, ktorú vy máte nejakú víziu, ako to chcete dotiahnuť. Vy v spracovaní tých podkladov, vy mu to pošlete, alebo on to dotiahne? Ako toto fungovalo?
Ja by som ti ešte možno k tomu povedal tak všeobecne, že keď sme pri tých interiéroch, hej, že čo sme na sebe my odsledovali za tie roky posledné, že ako my vlastne na to ideme, lebo my na to nešli sme nikdy tak, že aha, my toto chceme robiť, že takýto máme koncept a poďme ho naplňať. My sme išli na to takým spôsobom, že robili sme tak, ako sme to cítili, ako sme videli zmysel v tom a bez toho, aby sme my nejako toto mali ujasnené a bez toho, aby sme to nejako cieľene opakovali, až potom sme to tak nejako vysledovali, že čo robíme a čo opakujeme. Keď my dostaneme zadanie na nejaký priestor, tak my nevieme robiť s nábytkom, my nepoznáme tie značky všelijaké talianské, my sa v tom nevyznáme. To je jedna vec, čo nevieme, druhá vec, čo nevieme robiť s farbami, hej, že to nevieme, my sme úplne neschopní na farby. My potrebujeme, aby mal materiál nejakú svoju charakteristiku a my sme drevení, skôr keď má drevo nejakú farbu, alebo tak to je pre nás nejaký základ. Hej, že tým s ním nevieme pracovať a nás zaujíma na tom, ako keby jednak ten priestor v podstate, hej, vo všeobecnosti, že zaujíma nás ako dispozícia, svetlo, komunikácia v tom priestore a samotný ten, ako keby, by som povedal, že vizuál toho je až potom, postupne. Takže to je iba tak akože na to, že ako my pristupujeme k tým veciam a prečo tak. A to je jedna vec. A potom, že keď už si povieme tu ten leitmotiv toho návrhu, čo konkrétne Skyparku to bolo o tom, že v podstate sme chceli to svetlo dostávať čo najhlbšie do dispozície, preto sme otvárali niektoré tie rohy a zaoblovali, aby to svetlo z fasády plynulo poza oblúky až do chodby. Takže to boli také prvé nejaké ako názory na vec. Tak potom sa začne ako keby do toho nakladať ten ako keby nábytok. A samozrejme nás baví, však to skôr všetky baví, že mať jasné, čo je nábytok a čo je tá stavba. Takže skladáme veci do toho a preto tých materiálov potom oddelujeme. No a už keď sme pri tom nábytku, tak už tam nemáme mieru. Hej. Tam už sa často robí tak, že veľa, hej. Že chceme nábytkom vyriešiť všetko. Lebo sa nám páči taký ten motív, že ten architekt do toho vsadí tú svoju prácu, do tú nejakú krabičku, ktorá je multifunkčná, nás baví také tie ako rafinované riešenia, tak akože prekvapivé, také vymyslené, že niečo, keď niekto to užíva, tak si povie, že dobre, tak toto niekto dobre vymyslel. Hej, poviem, Adolf Loos, keď zrobil, som bol kedysi dávno v interiéroch v Pozni, nechcem sa tým vôbec nejako, že by som sa k nemu prirovnával, ale on to mal fakt dobre vymyslené, že tam to boli interiéry a tie interiéry boli skvele vymyslené, že tam bolo strašne veľa takých šikovných riešení, ktoré bolo vidno, že to má premyslené a že to má domyslené, že to fungovalo fakt clever. Takže to nás ako keby baví takéto riešenie a to sa potom nabaluje na seba a tie takéto riešenia sa objavujú v tom nábytku alebo tam sa to dá, lebo to je ako keby ľahšie ako v stavbe vymyslieť niečo clever. No a s Tomášom Hulimanom robíme dlhé roky, tak tam sme si to už ladili, že nám jednoducho funguje taký tá komunikačná linka, že my to navrhneme a pošlime mu SketchUp a on to dopracuje a ide nám. No, to strašne tam dôležitá tá príprava projektová, že nám to posiela, pinkáme si to, komentujeme a je tam všetko zladené predtým, ako sa to vôbec realizuje.
A dobre, ešte ostaňme v tomto projekte. Rozprávame sa o spálni, kde 15 cm vedľa matraca je zakomponovaná vaňa. To bol váš nápad alebo požiadavka klienta?
To bol určite náš nápad, ale ako to sú také veci, ktoré sú možno trošku, by som povedal, na hrane. Ale ako, samozrejme ten klient to musí všetko zvládnuť. Hej, že keď tie klienti sú s tým v pohode a ten režim fungovania tej rodiny je na to nastavený, tak sa to dá. Je to vždy individuálne. Hej, že sem tam sa nám takéto srandy objavia, ale to musí byť samozrejme nastavené na toho klienta. A títo klienti sú v tomto veľmi fajn, že nám dávali voľnú ruku a ich to bavilo veľmi. Však to vidno na tom interiéri, že keď to chceš, tak sa nájde aj ten čas na to a nájdu sa na to aj tie peniaze, aby to na konci dňa bolo dotiahnuté.
No a predpokladám, že vy spolupracujete iba s Tomášom Hulimanom alebo s viacerými stolármi?
Nie, robíme aj s Brzím. Brzí sa volá ten stolár a potom samozrejme, ako keď sa stane, že klient má nejakú svoju preferenciu, tak sa tomu nebraníme, ale snažíme sa s týmito dvoma pracovať, lebo s nimi sme v dobrom kontakte a Maťo Brzy, to je tiež podobný prípad, to je dizajner z VŠVU, ktorý takisto ako Tomáš v podstate pokračuje v remesle svojho otca, takže tam je veľmi, veľmi podobný prístup akože extrémneho detailu a skúsenosti, to nás strašne baví, hej, že lebo s nimi sa bavíš ako keby na rovnakej vlne. Vieš, oni rozumejú, o čo ti ide, nepozerajú na teba, že na ten pako si zase niečo vymyslel a to zase vymýšľajú tí architekti. Oni to úplne chápu, lebo jeden je nábytkový dizajner a druhý je architekt a oni to vnímajú. By som povedal, že nie, že by ako keby akceptovali, ale dovolím si povedať, že ich to často aj baví, hej, že vnímajú, že na konci ten výsledok bude dobrý a je to ako keby pre nich aj tiež vizitka, hej, lebo iné je robiť stavané skrine do paneláku, ktoré sú všade. Ako keď robíš takúto, by som povedal, že nejakým spôsobom pridanú hodnotu, ktorou sa vieš posúvať ďalej. A samozrejme klientov máš ďalší. Takže to je podľa mňa tam, to ich pozadie je v tomto zmysluplné pre nás.
No a teraz už sa hodnú chvíľu bavíme o stolarine, o nábytku a povedzme aj o dreve. Čiže v tejto téme by som práve, že sa chcel trošku posunúť, ale zároveň ostať. Keď sa človek pozrie na vaše projekty, aj také súťažné, tak vidno, že vy sa trošku aj uberáte týmto smerom, že snažíte sa to drevo, nosnú drevenú konštrukciu do tých projektov trošičku navrhnúť a pretlačiť. Tak prečo?
No, lebo vidíme v tom ako keby budúcnosť, v tom stavebnom materiáli, aj v celkovo v stavebnom postupe stavania z dreva. A nám sa to nejak tak začalo spájať, lebo Tomášov brat Kubo Krištek je v podstate absolvent drevárskej vysokej školy zo Zvolena, ako projektant drevostavieb a v podstate robí s nami a toto know-how, ktoré on má, tie skúsenosti, ktoré má, tak sme sa rozhodli, že ideme ich jednoducho dostať z našich projektov. Takže vidíme v tom budúcnosť a nás to baví, akože veľa snažíme sa pozrieť, kde je tá možnosť, tak tam s tým drevom pracovať, kde to dáva zmysel, samozrejme nie všade to dáva zmysel, kde to dáva zmysel, tak určite ja. My si založili takú firmu teraz, že Wood Architect, ako je Wood Architect, tak Wood Architect, takže máme s ním spoločnú firmu, v ktorej by sme chceli jednak projektovať drevostavby špeciálne a hlavne ich realizovať svoje vlastné. Nemáme žiadnu ambíciu nejako zbohatnúť na tom, alebo robiť to vo veľkom, ale skôr stavať tie naše stavby s tým, že on má s tým skúsenosti, aj ten dom v Lehote, ktorý máme na stránke, tak ten realizoval v podstate on, takže tieto skúsenosti potrebujeme a chceme ďalej posúvať a baví nás to, hovorím. My ako vidíme v tom veľkú budúcnosť, že je tá starodrevo stavba taká skladačka, že to má jasnú logiku, že to, aspoň a ja to tak vnímam, že keď robíš z betónu alebo z tehil, tak je to také trošku plastilínové, teraz si vieš dovoliť veľa vecí. Tuto je to také, že musíš mať to vymyslené, fakt to musí byť to module, nemusí, ale malo by asi byť v nejakých krokoch, v nejakých moduloch, v nejakých skladobných rozmeroch, lebo sú to všetko prvky, ktoré sú, majú nejakú svoju logiku, majú nejaké rozmery, ktoré sa väčšinou kupujú, má to nejaký vplyv na cenu. A samozrejme na odpad, keď to nerobíš podľa rozmerov, aký by si mal a tak ďalej a tak ďalej. Takže na konci dňa ti z toho vidieť taký systém, ktorý má nejakú logiku konštrukčnú a ten systém potom aj dobre vyzerá, lebo to má poriadok v sebe. Takže to sa nám celkom objavuje ako keby taká logická cesta a ideme ňou a už máme teraz na stole asi 4 projekty, ktoré sú jeden v realizácii, jeden je pred realizáciou. Takže nadbíhame týmto smerom.
To je úplne nový svet, ktorý potrebuješ nejako nasať. Tak akým spôsobom sa to učíte, ale v rámci toho 10-členného kolektívu? Nie, že len ty alebo Tomáš Krištek a jeho brat, ale že akým spôsobom sa to učíte v rámci toho celého kolektívu?
No tak my máme tam toho Kuba, hej, takže on nás koriguje. On nás usmerňuje.
Ja, že on sedí s vami v ateliéri tam?
Áno, on nesedí s nami, on je normálne u nás pracuje, ale on je externe, že on pracuje z domu zo stredného Slovenska, ale robí full time pre nás a takže on nás usmerňuje, že takto sa to robí, toto sa má, toto sa nemá, toto nefunguje a samozrejme komunikujeme s profesiami, komunikujeme s ostatnými, ktorí nám vysvetľujú, že čo sa ako má. A teraz ja nechcem byť mudrý, lebo samozrejme v slovenskej architektúre je kvantum architektov, ktorí sa dlhoročne venujú drevu a rozumejú mu stokrát viac ako my. Hej, to vôbec nechcem povedať, že by sme my v tomto boli nejakí príkopníci, to ani náhodou. A kopu ateliérov má za sebou desiatky realizácií drevených, takže ja len poviem svoje nejaké svoje skúsenosti alebo svoje videnie veci, hej, že každá tá konzultácia, buď so statikom, ktorý sa venuje drevu, ktorý vysvetľuje, ako konštrukčne sa ochraňuje drevo, aké má logiky, aké sú rizika, aby to vydržalo naozaj dlho, aby to nevyzeralo, že to len sa postaví a bude fajn, ale aby to aj prežilo, lebo však predsa len to inak je citlivejší materiál, tak to sú veci, ktoré ťa posúvajú samozrejme s každým jedným profesistom a samozrejme s dodavateľskými firmami, keď sa bavíš, tak samozrejme tie ťa tiež posúvajú niekam. Len sa nám zdá, že to je fajn a že to má budúcnosť, takže chceme sa týmto smerom, by som povedal, posúvať a dozdelávať.
Budúcnosť to určite má, len v našich slovenských podmienkách architektonických bohužiaľ tomu není úplne, nie sme tomu naklonení ani legislatívne zatiaľ. Takže je to u nás ťažké navrhovať z dreva, keď to takto zjednoduším. Na začiatku si povedal, že venujete, alebo že snažíte sa to robiť do projektov, kde to má zmysel a kde to nemá zmysel. Tak v ktorých projektoch to má zmysel a v ktorých to nemá u nás zmysel?
Tak v prvom rade to nemá zmysel, keď to klient nechce. Že keď fakt je proti, že jednoducho má z nejakého dôvodu jednoducho k tomu jasný názor, čo ale si myslím, že väčšinou, keď je to technicky možné, tak to není podložené, aby mal niečo proti. A tak tedy asi, a inak keď na konci dňa to drevo ten benefit nemá mať, ktorý by mohlo mať. Hej, že teraz narážam na to napríklad, že a to zase tak nemyslím, že nemá zmysel, ale že vtedy to má menší zmysel, keď to drevo necítiš, keď ho nevidíš, keď jednoducho je zakapotované kvôli nejakým požiarným predpisom, tak tedy to akože má to zmysel určite, že je to fajn, ale no je menší ten zmysel, ako keď to vidíš, že to drevo, že to tam je, vieš. Lebo že to je, má to samozrejme úplne inú atmosféru, ten dom, tá budova z dreva, takže to si nebudem asi ako po tom polemizovať, ale hovorím, ak to nemá štítiť, ak to má byť za sodrokartónom, tak je to trošku také no, kontraproduktívne.
No a teraz, kde to zmysel má, hej? Že, lebo keď už vy z vašej skúsenosti cítite, že tuto by to zmysel malo, tak tomuto poďme venovať tú energiu, tak kde to je? Sú to tie menšie projekty rodinných domov, alebo kde?
Áno, tak rodinné domy určite. Tam to vnímam, že jednoducho tá atmosféra toho interiéru je silná, je to dobré, je tá vôňa. Akože teraz zase nechcem byť nejaký veľmi subjektívny, alebo čo, ale takže to tam vidíme, ako cítime to pocitovo, že to je jednoducho dobrá stavba. To je jedna vec a druhá, samozrejme, ten spôsob výstavby je tiež tým, že to je skladobné. Je to zase skladačka, tak sú často priestory a prípady, keď je problém stavať ako keby konvenčne, hej, že veľa tam betonovať. A samozrejme je to ekologické, takže v ekologických prípadoch je to ľahšie, takže menšie základy. Takže sú prípady, keď to jednoducho aj menšie má impact na tú a to prostredie, my teraz robíme tak dve drevostavby pod Tatrami, takže tam sa nám to zdá akože automatické. Tam nám to príde, že to inak ani nemôže byť. A vyvíjame aj taký, ako by som povedal, taký typový domček. Taký domček, ktorý sa dá ľahko postaviť, má malé nároky na základy, je skladobný, samozrejme je tam mokré procesy, takže je to taká skladačka, ktorá sa dá rýchlo postaviť. Tam to tiež má veľký význam, že je to jednoducho rýchla výstavba bez nejakých prestojov, bez mokrých procesov a tak ďalej. No.
Mal som u seba aj v takej ekologickej dvojepizódke Björna Kierulfa z Kreatéry alebo Pavla Pokorného. Tam sme sa rozprávali aj o drevostavbách a padla tam aj taká zaujímavá myšlienka, že jeden z takých trendov súčasných v stavaní z dreva je použiť čo najmenej dreva. Ako keby je pravda, hej, že jednak chceš stavať ekologicky, chceš stavať z dreva, ale zároveň nechceš plýtvať tým materiálom, takže teraz ten cieľ není mať všetko, že poďme stavať z dreva, pretože je to materiál, ktorý dlho rastie a aby ti mohol poslúžiť. Snažíte sa tento prístup aj vy trošku zohľadniť?
Ale áno, máme jeden taký projekt, kde sme sa snažili keby na to minimálne, že povedať si, že akože trošku dať bokom to, že ako to v podstate vyzerá, ale že sú úplne minimálnych prvkov, akože totálne minimum. Vieš? Lebo samozrejme, že niekedy je fajn, keď máš tam aj nejakú masu toho dreva, keď tam sú nejaký pravidelný raster a pravidelné prvky, ale akože skúšali sme to a zatiaľ sme, ako neviem k tomu povedať nejaký väčší výsledok, ale ako vnímam to ako zmysluplnú vec. A tie prístupy sú rôzne. Hej. Že poviem iba takú skúsenosť, ktorú ja mám, ktorú sa my s tým Kubom ako často doťahujeme, že on povie ako drevár, že to sa robí takto. Hej. Že to má nejakú konštrukčnú logiku, to drevo, takže ono sa na seba nejako nakladá a má to nejaký zmysel. A my hovoríme, ale prečo? Hej, že nebudeme takto robiť, však sú na to prostriedky, ako to spojiť inak, aby to staticky fungovalo, aby nám to vychádzalo dizajnovo rovnako, ale že nie, to tak nerobí. No a teraz je to presne tá otázka, že robí sa to tak a prečo to tak robí a má sa tak robiť, alebo sa to tam môže robiť aj nejak inak, ale má to zase nejaké iné súvislosti, takže akože sú tam také, by som povedal, rôzne pohľady na to, že keď človek je keby oslobodený od tých vedomostí o tom, ako sa to má, tak na to pozerá trošku slobodnejšie a potom musí pochopiť, že keď niekedy niektoré tlačí veci naproti, tak to môže priniesť nejaký benefit, ale na druhú stranu môže sa skomplikovať veci, lebo to môže predražiť tú stavbu a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to zaujímavá téma.
Ty si to teraz tak pekne trošku ukončil, čiže ja by som nás tiež posunul už aj do pravidelnej rubriky na záver, lebo myslím, že sme tak pekne prešli aj začiatok, aj fungovanie vášho ateliéru, až sme sa presunuli do dreva. To je taká súčasná téma, ktorej sa teda venujete a budete sa v nej ďalej rozvíjať. Čiže aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Ak to správne chápem, tak tá súťaž v Českých Budeviciach, to je super. To bol super neúspech.
Hej?
No jasné.
A v čom bol teda neúspech a v čom
je
úspech?
No je to sranda. Je to v podstate teraz spätne je to super story. Ako nás to baví. A to poučenie, ktoré dobre, nakoniec nám to dobre padlo, lebo sme si ako otvorili nám to oči a máme to za sebou. Je to prebolené. Takže teraz je to už iba taká story, taká príhoda na rozprávanie.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
No, tak to je dobrá vec. Teraz aktuálne si myslím, že často v tej práci mám problém niekedy sa udržať na úzde a potrebujem trošku ako viac vyventilovať sa niekedy, aby sa situácie nehrotili, aby som ich ako keby neeskaloval, aby som ich ukludnil a tak.
Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Tak ale ako cítim, neviem, ja si myslím, že som dosť taký ako vytrvalý, alebo jak to nazvať. Alebo odhodlaný. Taký ten pocit, že keď niečo chceš, tak ide za tým. No. Nie, že cez mŕtvoly, alebo ako, ale akože pozeraš sa na to a nevnímaš teraz nejaké obavy z toho a nejak to neriešiš. Nezaoberaš sa tým, ako by to mohlo dopadnúť.
Byt alebo dom?
Dom.
Prečo?
Dom. Lebo som z dediny a ja som zvyknutý vždy bývať v dome. A ja som trávil detstvo tak ako na dedine. Takže ja to mám v sebe zakotvené, zakorenené. Takže ako teraz žijem v byte, ale ja si kreslím dom, mám taký pozemok s takým starým domom, ktorom ešte môj pradedo ho staval a v ňom býval. Takže teraz si tam kreslím niečo, aby som tam mohol tráviť čas.
A ten starý dom zbúrate a na novo drevostavička?
Nie, je to rozpadnutá ruina. Má to úžasnú históriu rodinu. Ja sa k tomu dostal absolútne neuveriteľným spôsobom. Takým spôsobom, že vlastnil to niekto tisíc iných ľudí a potom to vlastnil nejaký človek, ktorý si dal gutu na to spraviť návrh. To sa dozvedel úplne náhodou, ale nakoniec to odpustil, lebo na to nemal ako keby čas a jednoducho som sa mu ozval. Je to v mojej rodnej dedine, odtiaľ pochádzam. Hej. A som sa mu ozval, že to nejakú nepredá, tak sme sa nejako dohodli a je to ruina, ale potrebujem nájsť nejakú formu, ako tú ruinu, ako nejakým spôsobom buď pretransformovať, alebo zachovať, alebo jednoducho nejakú dostať do života, lebo je to taká rodinná stopa. No.
Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Steak.
No to si celkom rýchlo za seba dostal.
No, ako to mám, tak, že to je málo, ale keď teda taký dobrý, tak nech to stojí za to. A to je zase taká story, že Peter Moravčík hovoril, že nás naučil dobre jesť a dobre piť. Takže s Minkou sme začínali, tak sme dosť sa naučili takýmto. Pobehali sme všetky možné bratislavské podniky, takže tam nám otvoril trošku oči a dobrý steak by som si dal, pohode. Ale
dobre,
málo,
tak
málo.
Kde chodíš v Bratislave na dobrý steak?
Nie, chodím vôbec. Ja nechodím práve, lebo nemám na to čas. Mám tri malé deti, takže nemáme čas chodiť po reštauráciách. Takže.
Nasleduje otázka veľmi tradičná, ktorá rozdeľuje slovenskú populáciu na dva sektory. Kávenky alebo kakaové rezy?
Kávenky.
Jednoznačne úplne.
Jednoznačne, áno.
Prečo?
Neviem, kakaové rezy, kto to vymyslel. Akože to odjak žil. Ale teraz už nedávam, ale keď som bol ako mladší, To kávinky bolo super a kávo verzi to nebolo dobre.
My už sa dostávame naozaj k poslednej otázke. Na záver z módnej branže. Všetci vieme, že architekti radi chodia v čiernom oblečení. Prečo si Ondro Kurek myslí, že architekti nosia čiernu?
To je to aj taká istotka určite. Ja to tak vnímam, že nemáš tým čo pokaziť.
A ty napríklad nosíš čiernu?
Nosím, ale ako nie pravidelne, ale u mňa je to istotka, že keď neviem čo, tak si dám čierne niečo. Ale akože neviem byť celý čierny, to vôbec nie je. Neviem byť akože čierne tričko, čierne nohavice.
Hej, že to už ťa vyrušuje?
To už ma nebaví. Ale čierne tričko si dám rád. Ale zase na druhú stranu si užívam situáciu, keď môžem chodiť v lete na bicykli do práce a môžem byť v kraťasoch a v sandálu. Hej, poviem tak blbo, hej, ale tak, akože taký ten pocit, že nie som zviazaný nejakou konvenciou obliekania sa, keď nemusíme. Samozrejme, že keď idem ku developerom, tak sa oblečiem slušnejšie. Mám toľko hanby, aby som sa trošku som to zorientoval, ale keď nemusím, tak si to užívam, že mám z toho podstate, z toho pracovného dňa takú pohodu.
Chápem. Ale v tom je tá sila aj toho čierneho trička, že neviem, akože keď pôjdeš k developerovi k čiernom tričku, tak ťa asi nikto akože neotočí.
Ale ináč ja, keď sme pri tričkách, ja som na biele trička, ja mám biele rad. Viete, celé leto nosím biele trička. Mm-hmm. Akože to, a biele je tiež dobrá, vieš. Ak...
A nemáš problém so zažltnutými pazuchami?
Asi hej, no. Ale to musím striedať, no. Musím meniť tie trička za leto. Ale podľa mňa biely architekt je tiež dobrý. Nechcem byť teraz nejaký vôbec rasista, ale akože Peter Moráčik chodil biele košely a podľa mňa je Ľubo Závodný.
No ale potom je, že biele tričko, biele nohavice, biela košela, biele
to
nohavice.
To už akože veľký frajeri. Nie, ale akože podľa mňa biela košela je tiež dobrá, že to si taký architekt, taký optimista. Že nebere sa možno tak vážne. No,
no víš, úplne si to pekne zabalil z čiernej na bielu. Tak dovol mi takto na záver ti poďakovať, že si našiel čas, že si prispel do koloritu, že si nám trošku predstavil vod architektov, takže ďakujem ti veľmi pekne za účasť.
Ďakujem aj ja za to, že si ma pozval a veľmi si to vážim, takže držím ti palce, nech sa ti darí s podcastom, máš to dobre nastavené, veľmi sa mi to páči, takže nech sa darí a nech máš veľa dobrých a lepších hostí.
Tak ďakujem ti veľmi pekne aj za takúto malú pochvalu a my sa teda počujeme na budúce. Ahojte, čaute.
Ahojte.